Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Aprelin 10-da Sabirabadın Minbaşı kəndinin sakinləri icra hakimiyyətinin qabağına yürüş eləyiblər. 15 dəqiqəliyə yolları da bağlayıblar. Polis onların qabağını kəsib, ancaq cəmaat polis kordonunu yarıb. Yerli sakinlər nədən narazıdır? Onlar deyirlər ki, 2010-cu ildəki Kürd daşqınlarından sonra kompensasiyalarını ala bilmirlər. Xatırladaq ki, 2010-cu ildəki daşqınlardan 100 min hektar əkin sahəsinə 20 min evə ziyan dəydi. Bu ilin martında kimi hökumət bərpaya və kompensasiyalara 350 milyon manat pul ayırmışdı. Martın sonunda isə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə daha 50 milyon manat ayrıldı. Minbaşı kəndindəki aksiya zamanı yerli sakinlər deyirlər ki, yerli hakimiyyət onlara ayrılan kompensasiyaları mənimsəyib. Əllərində ölkə prezidenti İlham Əliyevin şəkilləri olan etirazçılar biz dövlət başçısını istəyirik, o gəlsin kimi şüarlar səsləndiriblər. Yerli icra hakimiyyəti bildirir ki, aprelin 9-undan dövlət komissiyası evlərə baxış keçirir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu Minbaşı kəndindən telefonla bunları dedi.
Aprelin 10-u təxminən saat 10:30 radələrində Sabirabad rayonunun Minbaşı kəndindən təxminən 1000-ə yaxın sakin, demək olar ki, kənd sakinləri hamısı uşaqlar, qadınlar, yaşlı kişilər, gənclər, hamısı əllərində şüarlar, cənab prezident sizdən kömək istəyirik, prezidentin İlham Əliyevin şəkli, Heydər Əliyevin şəkilləri əllərində üzü Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə doğru yürüşə başladılar. Təxminən 1 kilometr gedəndən sonra onların qarşısını Sabirabad və Şirvan polis idarəsinin əməkdaşları almağa cəhd elədilər, amma bu alınmadı. Təxminən rayon sakinləri, kənd sakinləri, Minbaşı kənd sakinləri Kür sahənin üzərindən keçən körpüyə qədər yürüş elədilər və bu zaman 6-7 dəfə polis kordon yaratdı cəmatın qarşısını almağa, heç kimi saxlaya bilmədilər və son anda adamlar körpünün üstündə yolu bağladılar, avtomobil yolunu bağladılar və avtomobilin hərəkətini saxladılar və bu zaman polis yola sandıra, polislərlə orada kənd sakinləri arasında qarşı durma yarandı. Bir qadın xəsarət, belə deyək ki, özündən getdi və orada kəndlilərlə polislər arasında müəyyən münaqişə yarandı. Amma adamların yarısını, belə deyək, o körpün üstündən düşürdülər. Amma kənd sakinləri bildirdilər ki, biz heç bir yerə getməyəcəyik. Və onu da qeyd edeyim ki, aksiya başlayandan bir 10-15 dəqiqə sonra ərazidə həm Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin müavini, birinci müavini Həsən Həsənov, həm də Sabirabad rayon polis idarəsinin rəisi Mübariz Quliyev ərazidə oldular. Onların dəfələrlə kənd sakinlərinə xahiş və minnətlərinə baxmayaraq onlar bildirirlər ki, biz sizin problemlərinizi həll eləyəcəyik, siz buradan geri qayıdın. Amma aksiyanın iştirakçılarının əksəriyyəti qadın olduğundan onlar hamısı oturdular yerə və bildirdilər ki, biz heç bir yerə gedmirik, biz birbaşa prezidentin özündən xahiş edirik, onun xanımından xahiş edirik bu məsələlərə bizi qəbul eləsin və icra başçısı bizim problemləri həll eləmir, icra nümayəndəsi həll eləmir. Ona görə də biz gedirik icra hakimiyyətinə, oradan da Bakıya yollanacağıq.
Marif, amma konkret onların narazılığı nədəndir? Bu üst-üstə indiyə kimi Kürd daşqınlarından zərər çəkənlərə 400 milyon manat ayrılıb. Yəni bu puldan onlara heç nə çatmayıb.
Demək Yıxan, elə adamları da narahat edən odur. Aksiyanın da mahiyyətində odur ki, bu qədər pul ayrılıb, bu qədər vəsait ayrılıb büdcədən, amma onlar 2 ildir o vəsaitdən bir köpüyü də ala bilmirlər. Adamlar qeyd edir ki, pullar iddia edirlər ki, pulları kənd icra nümayəndəsi, müavini, bələdiyə mənimsəyib. Mən bir neçə gün əvvəl həmin o icra nümayəndəsi və müavini işdən çıxarılıb. Mən onlarla danışmışdım. Onlar bildirdilər ki, kənd sakinlərinin dedikləri əsassızdır. Amma kənd sakinləri deyir ki, necə əsassız ola bilər ki, biz vaxt gedək, bizim evlərimiz hamısı xəsarət görüb, sel daşqınları gəlib, bizim evləri uçurdu, pis hala salıb. Amma biz pul ala bilmirik. Kənd sakinləri qeyd edirlər ki, icra nümayəndəliyində dəfələrlə şahid olublar ki, gecə orada kimlərəsə pul paylanılır, belə iddialar səsləndirirlər. Adamlar deyir ki, biz indiyəcən bir qəpikdə kompensasiya almamışıq və biz kompensasiyamızı istəyirik və kompensasiyanı mənimsəyən adamların cəzalandırılmasını istəyirik. İcra nümayəndəliyi və müavini işdən çıxarılıb, amma bələdiyyə ilə bağlı hər hansı bir hələ addım atılmayıb. Mən Savrovdu rayon hakimiyyətinin birinci müavini Həsən Həsənovla danışdım. O dedi ki, kənd sakinlərinin biz tələblərini yerinə yetirmişik. Onların barəsində hansısa bir hüquq addımlar da atılacaq.
Bu günkü hadisə nə qurtardı?
Sakinlər əvvəlcə Savrovadın polis postu var. Orada 4 yol deyilən ərazi var. O yolu bağladılar və oradan yolu açmaq istəməyəndə polis rəisi birbaşa icra başçısına zəng elədi mobil telefonla ki, bəs sakinlər bu yolu bağlayıblar, açmırlar. İcra başçısı bildirdi ki, mən artıq Minbaşı kəndindəyəm, sakinlər yol açdılar, gəlsinlər, onları bir-bir qəbul edəcəm. Və elə də oldu, adamların bəziləri maşınla, bəziləri də təxminən 3-4 kilometrli yoldu, piyada getdilər. Demək ki, Qarağac kənd, Minbaşı kənd icra nümayəndəliyinin Qarağac kəndində, Qarağac kəndinin icra nümayəndəliyində İcra başçısı Nazim İsmailovun, Savrovd rayon icra hakimiyyətinin başçısının cəmaatı qəbul elədi icra nümayəndəliyinin akt zalında və onlara dinlədi. Təxminən bir saat yaxın söhbətlər oldu və mən içəridə də söhbətdə iştirak elədim, çıxanda da adamları danışdırırdım. Onlar dedilər ki, ilə icra başçısı da icra nümayəndəsinin bu aşağı orqanların dediyindir. Biz bunun dedikləri ilə də razı deyilik. Hətta təklif oldu ki, biz icra nümayəndəliyinin qabağında aksiyanı davam elətdirək. Amma sonradan icra başçısı özü görüşdən çıxdı, adamlarla danışdı və bildirdi ki, sizin problemləri həll olunacaq, biz kimə kompensasiya düşür bu məsələni həll eləyəcəyik. Amma sakinlər dedilər ki, bu söz verməyəndə, icra başçısının verdiyi sözü də gözləyirik. Əgər bu da alınmasa, biz yenidən icra hakimiyyətinə yürüyüş eləyəcəyik. Olmasa, maşınlarla Bakıya gedib, Bakıda etiraz aksiyası keçirəcəyik.
Sabirabadın Minbaşı kəndindən Marif Çingizoğlu. Reportajda da səsləndi, həmin sualı da elə kontekstdə günün sualı kimi dinləyicilərimizə veririk. Ola bilərmi ki, Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərə 400 milyon manat ayrılsın, bundan da adamlara bir qəpik də düşməsin. Siz də öz cavablarınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndiyə kimi gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, əlbəttə olar, bunlardan nə desən gözləmək mümkündür. Mehman Turan adlı dinləyicimiz yazır ki, dərdimiz tək Sabirabad olsaydı nə var idi ki, ölkəni bütövlükdə məhv eləyiblər, amma məncə evdə acından ölməkdən elə meydanda sözünü deyib ölmək daha şərəfli və məsləhətdir. İmza hakimiyyətin siyasətinə məruz və məhdəl qalmış müəllim.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlki reportajımızda sıravi adamlarla dövlət qurumları arasında mübahisədən danışdıq. İndi isə dövlət qurumlarının öz aralarındakı mübahisəyə keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə Təhsil Nazirliyi arasında qanunsuz tələbə qəbulu ətrafında mübahisə davam edir. Komissiya araşdırma üçün daha bir vasitə təklif edir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə bugün mətbuat konfransı keçirib. O deyir ki, ali məktəblərə qəbul olunan və ali məktəbləri bitirənlərin bazası yaradılır. Düzdür, bu baza ictimaiyyətə açıq olmayacaq, ancaq dövlət strukturları bu baza ilə araşdırma apara bilərlər. Araşdırma isə ona görə lazımdır ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə Təhsil Nazirliyi arasında mübahisədə kimin haqlı olduğu üzə çıxsın. Ali məktəbləri bitirənlər qəbul olunanlardan çoxdur. Tələbə qəbulu komissiyası bildirir ki, ali məktəblərə qəbul ola bilməyənlər köçürmələrlə ali məktəblərin tələbəsi olurlar. Komissiya hesab edir ki, bu köçürmələrin çoxu qanunsuzdur və bu məsuliyyət Təhsil Nazirliyinin üzərindədir. Nüşabə Fətullayevaya qulaq asaq.
Martın sonunda belə bir xəbər yayıldı ki, 22.332 nəfər qəbul imtahanlarında 0 və daha aşağı nəticə göstərdiyi halda diplom alıb. Bu dəfə bu məlumatı hansısa ictimai ya da qeyri-hökumət təşkilatı deyil. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası açıqladı. Aprelin 10-da Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə daha bir açıqlama verdi.
Diplom onu deyir ki, bu adam həkimdirsə, onu xəstənin yanında buraxmaq olar. Müəllimdirsə, onu auditoriya buraxmaq olar, onun bilik və bacarığı var. Və buna cavab deyikdir. Həmin o demək, ali məktəb ya da hansı ki bu diplomu veribdir və müvafiq nazirlik. İkinci bir sual çıxır ki, bunlar mütəxəssisdirmi? Bizim təhsil sahəmizdə uğurlarımız varsa ki, belə sıfır balla ya da mənfi balla qəbul olunan uşaqlar bir mütəxəssis kimi formalaşırsa, biz buna çox şadıq.
Təhsil Nazirliyinin sözçüsü Bayram Hüseynzadə bu günlərdə Azadlıq Radiosuna deyib ki, 2004-cü ilədən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl universitetlərdə qəbul açıq şəkildə aparılırdı.
2006-cı ildə Rusiyanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 4 filialının fəaliyyəti dayandırıldı və həmin filialda təhsil alan tələbələr məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü ilə köçürüldü. Əgər məhkəmə qərar qəbul edirsə ki, bu məktəbdə köçürülməlidir, biz təhsil naziri yalnız bunu icra edə bilərik. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, bilirsiniz ki, 2 il öncə Moskva Açıq Universitetinin Bakı filialının fəaliyyəti dayandırıldı və orada da çoxlu sayda oxuyan tələbələr məhkəmənin qərarı ilə yenə köçürüldü ali məktəblərə, digər ali məktəblərə. Məhkəmə qərarından kənar hansısa tələbələr varsa biz cavab verə bilərik.
Bayram Hüseynzadə deyir ki, Təhsil Nazirinin göstərişi ilə 2 ildir ali məktəblərə köçürmələr dayandırılıb. Təhsil Nazirinin bu göstərişinə necə əməl olunub, olunmadığını müəyyənləşdirmək üçün isə daha 2 il gözləmək lazım gəlir. Təhsil Nazirliyi məhkəmə qərarından kənar köçürmələr olmadığını bildirir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası isə necə və hansı yolla olmasından asılı olmayaraq qəbul imtahanlarında 0 və daha aşağı bal toplayanların diplom almasını şübhəli hesab edir. Burada söhbət təkcə tələbələrin universitetə hansı yolla daxil olmasından yox, həmin ali məktəbi necə oxuması, imtahanlardan necə keçməsi və necə diplom almasından gedir. Qəbulda aşağı bal toplayanların sayı, hansı ali məktəbə qəbul olunması, qəbul imtahanlarında göstərdikləri nəticə, haradan haraya köçürülməsi ilə bağlı məlumatlar tələbə məzun məlumat bazasında yerləşdirilib. Bu baza ictimaiyyət üçün açıq deyil. Yalnız müvafiq dövlət qurumları, o cümlədən Prezident Administrasiyası və Nazirlər Kabineti üçün açıqdır. Bu rəqəmlərin açıqlanmasından 15 günə yaxın vaxt keçir. Hər hansı araşdırma yaxud tədbirlər görülməsi barədə isə hələlik ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə hesab edir ki, normal ölkələrdə belə rəqəmlərin açıqlanmasından sonra Təhsil Naziri istefa verməli idi, həmin diplomları verən ali məktəblərin rəhbərlikləri barəsində tədbirlər görülməli idi.
Bu rəzalətdir, yəni bu çox böyük bir milli ayıbdır. Bu təhsil sistemimizin tamamilə çürüməsi deməkdir. Yəni bu artıq bir deyil, iki deyil, beş deyil, bu sistemdir. Təsəvvür edirsiniz bu miqyası. Belə hal ümumiyyətcə necə baş verib, miqyasını nəzərə alanda adam tükürməsi. Yəni siyasi məsuliyyət səviyyəsinə gəlir çıxır bu məsələ. Bu artıq pərakəndə pozuntudan verir ki, deyəsən ki, hə, bax bu. Hansısa məmurun səhlənkarlığı.
Prezident İlham Əliyev 2010-cu ildə tələbə məzun məlumat bazasının yaradılmasını tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına tapşırıb. 2 milyona yaxın vətəndaşın təhsil məlumatlarını əks etdirən baza 2012-ci ilin martın 28-də təqdim edilib.
Nüşabə Fətullayeva, günün sualını xatırladım ki, ola bilərmi ki, Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərə 400 milyon manat ayrılsın, bundan da adamlara bir qəpik də düşməsin. Gələn cavabların bəzilərini oxuyaq, salam azadlıq, bu onu göstərir ki, hakimiyyət məmurlara nəzarət eləyə bilmir, ölkədə özbaşınalıq pik həddə çatıb. Seyran Şamaxıdan bunu yazır. Başqa birini oxuyum, salam azaddı, Şamaxını xaraba qoydular, indi də Sabirabadı xaraba qoyurlar, Allah bunların bəlasını versin, Şamaxıdan Seymur. İndi isə dünyada baş verənlərə keçirik, kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız dünyada baş verənlərlə davam edir. Dünya isə Titanik gəmisinin qəzaya uğramasının 100 illiyini qeyd edir. Məhz 100 il qabaq, aprelin 10-da Titanik gəmisi Britaniya sahillərindən Nyu-Yorka yola düşdü. 4 gün sonra isə aysberglə toqquşmada 2223 sərnişindən 1517-si həlak oldu. Titanik indiyə kimi maraq böyükdür, bunun səbəbləri çoxdur. Biz bugün yalnız birinin üzərində dayanacaq. Aysberglər gəmilərə 100 il əvvəlki kimi təhlükədirlər. 1980-ci ildən 2005-ci ilə kimi 57 belə insident olub. Aysberqləri necə məhv etməyin yolu isə hələ də tapılmayıb. 1950-60-cı illərdə Amerikanın sahil xidməti aysberqləri partlatmaq ideyasını irəli sürmüşdü, ancaq aysberqləri partlatmaq elə də uğur gətirmədi. Başqa üsul lasso, yəni kəmənd adlanır. Aysberqin başına kəmənd atıb onu gəmilərin yolundan uzaqlaşdırırlar. 10 il qabaq Rusiya təklif elədi ki, aysbergi əritsinlər. Titanikin məhvinin 100 illiyi aysberglərlə mübarizə haqda Səadət Akif qızının reportajı.
Məşhur Titanik gəmisinin səfərə çıxmasından 100 il ötür. 1912-ci ildə gəmi İngiltərənin Southampton limanından New York'a yola düşüb. Gəmiyə milyonçuların kapitanı kimi tanınan Edward Smith kapitanlığı edirdi. Gəmiyə məşhur varlı sərnişinlər toplaşmışdı. Aprelin 14-də gəmi aysberglə toqquşdu və 3 saat ərzində batdı. Gəmidə 2000-dən çox sərnişin və ekipaj üzvündən təxminən 1500 öldü. Ən ağır itki gəminin 3-cü sinifində olub. 710 sərnişindən yalnız 174-ü sağ qaldı. Gəmi heyətinin 70% həlak oldu. Batandan sonra ABŞ və Britaniya tədqiqatçıları batma zamanı müxtəlif təhlükəsizlik qaydaları təklif etdi. 1913-cü ildə ilk dəfə Londonda dənizdə təhlükəsiz həyat konfransı keçirildi. Konfransda qaydalar tərtib olundu ki, hər gəminin hər adamı nəzərdə tutan xilas edici qayıq olmalıdır. Hər səfər zamanı qayıqdan istifadə qaydaları öyrədilməlidir. Titanikin sonuncu sağ qalan sakini Milvina Dean 2009-cu ilin iyununda öldü. Onun 97 yaşı vardı. Din cəmi 9 həftəli idi. Ailəsi ABŞ-da yeni həyat qurmaq üçün Londondakı pivə barını satıb səfərə çıxmışdı. Atası ümid edirdi ki, okean o tayında mağaz açacaq. Titanikdən sonra aysbergdən necə qorunmalı sualı aktuallaşdı. Beynəlxalq Buz Nəzarəti Konferansında Newfoundland ətrafında aysberg xiyabanı adlanan monitoringin aparılmasına qərar verildi. Yəni həmin ərazidə radar quraşdırıldı və aysberg təhlükələri barədə gündəlik bültendə çap etdirdilər. Cənubi yarımkürə sularında üzən kapitanlar isə Avropa Kosmik Agentliyinin məlumatlarına güvənirdilər. Nəzarətçilər gündəlik məlumat versələr, aysberglə bağlı riskləri göstərsələr, peykdən təsvirləri göstərsələr də bu qəzalar indi də baş verir. Bu informasiya zənginliyi 2007-ci ilin noyabrında özəl tədqiqat gəmisini aysberglə toqquşmadan qoruya bilmədi. 154 sərnişin sağ qalsa da hadisə New York Times-da müasir Titanik kimi təsvir edildi. İki ay sonra Antarktidada səyahətə çıxan gəmi idarə etməni itirib buzlaqlara dəydi. Güclü zərbə xilas etmə qayığını sındırsa da gəmidəki 300 adam təhlükədən qurtula bildi. Ötən il Antarktida sularında da aysberg Rusiya balıq gəmisində işdi. 32 adam xilas olunması üçün 2 həftə gözlədi. Aysberg elə də qlobal problem deyil, amma hər il onunla bağlı hadisə baş verir. Aysberglə mübarizə üçün mütəxəssislər bir sıra təkliflər irəli sürüblər. Partlayıcı maddələr, ABŞ sahil mühafizəçiləri 1950-ci illərdə aysbergləri partlamağa cəhd edib və bunun 60-ı uğursuz olub. Yedəkləmək, aysbergləri kəndirlə dartmaq və yerini dəyişmək, yanğın nasusları, təhlükəli zonalardan uzaqda yüksək təzyiqli şlanqlar vasitəsilə aysbergə təsir göstərmək, əritmək. 2001-ci ildə Rusiya neft şirkəti təklif etdi ki, aysbergləri qaynar su ilə əritsinlər. Okeanda radarın tuta bilmədiyi kiçik, amma gəmilər üçün təhlükəli buz parçaları da var. Şahidlər deyirlər ki, aysberglər Yamaykadan da böyük ola bilər ya da ölçüsü kiçik bir maşın və ya piano ilə müqayisə edilə bilər. Sən onları görə bilməsən də onlar ətrafda suda üzürlər. Bütün aysbergləri görmək qeyri-mümkündür, onlar deyirlər. Qayıdaq Titanika, bu məşhur gəminin faciəli aqibətinin 100-cü il dönümü ilə bağlı Avropadan ABŞ-a səfər başlayıb. Balmoral adlı gəmi aprelin 8-də Britaniya limanı Southampton-dan yola düşüb. Gəmi Titanikin marşrutunu təkrarlayacaq. Gəmidə Titanikdə olan qədər sərnişin var, 1309 sərnişin. Ekipaj üzvləri bura aid deyil. Səfər 21 gün davam edəcək və New York'da başa çatacaq. Gəmidə 20-ci əsrin əvvəllərinin mühiti qorunur. Menüdən tutmuş orkestrin repertuarına qədər. Sərnişinlər arasında Titanikdə həlak olanların qohumları da var. Aprelin 14-də Balmoralın göyərtəsində anım mərasim keçiriləcək. Həmin vaxt Titanikin aysberglə toqquşduğu saatlardır. Sərnişinlər qəzadan sonra sağ qalmış adamların da məzarlarını ziyarət edəcəklər.
Titanik gəmisinin qəzasının 100 illiyi ilə bağlı Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar, Muray MMC-nin məhkəmə işində 800-dən artıq zərər çəkən var. Başqa MMC, Gen MMC-dən ziyan çəkənlər Heydər Əliyevin məzarını ziyarətə buraxılmadılar. Keçmiş Çilingər qaz idarəsinin rəisini məhkəməyə verir. Köçünlərin maaşları da bir il müddətinə ödəniləcək. Pompeyin xilası 105 milyon avroya başa gələcək. Təbəssüm Türkiyə festivala çağırılıb. Nabuka'nın sirri və başqa yazılar, materiallar, videolar, audiolar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik və sonda Azərbaycana qayıdırıq plastik cərrahiyə. Azərbaycanda son illər plastik əməliyyatlara maraq böyükdür. İnsanlar öz xarici görünüşləri haqda çox tənqidi fikirdədirlər, yoxsa maliyyə imkanları artıb, bu pulun bir hissəsini öz gözəlliyinə niyə də sərf etməyəsən? Azərbaycanda plastik əməliyyat eləyən çoxdurmu? İldə neçə belə əməliyyat olunur? Plastik əməliyyat neçəyə başa gəlir? Şahnaz bəylər qızı plastik əməliyyatlar bazarı ilə maraqlanıb.
Güzgüyə baxırdım və özümü bəyənmirdim. Həm söhbətim 18 yaşlı Minarə Məmmədova belə deyir. Buna görə də 17 yaşında qəti qərar verir. Təbiət ona qarşı xəsislik eləyibsə, o da istədiyi buruna həkimlərin köməyi ilə sahib olacaq.
Çox vaxt şeydə nəfəs ala bilməmə səbəbi, həm də ki kompleks. Məsələn, güzgüyə baxırsın, insanın özü xoş gəlmir də öz görünüşün.
Əməliyyatdan sonra Minarə tamam dəyişdiyini və güzgüdə özünə baxmaqdan zövq aldığını deyir.
Özümü daha rahat və əmin.
Azərbaycandakı plastik cərrahlara inansaq, pasiyentlərinin çoxu Minarə Məmmədova kimi burunlarını əməliyyat etdirmək üçün müraciət edirlər. Estetik, plastik və rekonstruktiv cərrahlar cəmiyyətinin üzvü Funda Tibb Mərkəzinin həkimi Camal Əzimzadə də bu fikirdədir.
Birinci növbədə rinoplastika, burun formasının dəyişməsi.
Bu Qafqazlıların əbədi problemidir.
Deyə bilmərəm, amma ümumiyyətlə dünya miqyasında ən çox müraciət edilən el buruna görə.
Daha sonra hansı əməliyyatlara üstünlük verirlər?
Burundan sonra bədəndən pih xaric edilməsi, üst sifət üzərində aparılmış əməliyyatların sayı artıq, döşlərin böyüdülməsi, axır vaxtlar sağrı hissənin böyüdülməsinin sayı artıq.
Neçəyə başa gəlir bu əməliyyatlar?
Burun əməliyyatı 850 manatdan və hüküm necə eləyir? Bizdə təxminən 1000-1200 manatdır, başqa klinikalarda 1500 manat, elə klinika var ki 3000 manata eləyirlər.
Bu nədən asılıdır ki?
Heç nədən. Klinika nə cür qiymət qoyur, indi pasiyent onunla razılaşa bilər və ya razılaşmaya da bilər.
Bəs, məsələn, siz bu süd vəzlərinin əməliyyatını neçəyə keçirirsiniz?
Orta qiymət 2500 manat.
Camal Əzimzadə, başqa bir klinikada, Xətayda isə burun əməliyyatları, süd vəzilərində dəyişiklik 1500 manatdan başlayır. Göz ətrafındakı qırışları yığışdırmaq 800-1000 manata, bədəndən artıq yağların götürülməsi 1500 manata başa gəlir. Abdominoplastikanın qiyməti isə 200 manatdan başlayır. Abdominoplastika və ya qarın plastikası bədən korreksiyasının bir üsuludur. Yaşı 40-a çatan Nərminə də bu əməliyyatdan keçib. Deyir ki, ikinci övladı dünyaya gələndən sonra kökəlməyə başlayıb. Buna görə də cərrah bıçağı altına girməyə qərar verib. İndiki görkəmindən isə məmnundur. Nərminə Sədradinova bu əməliyyatı 3000 manat xərclədiyini deyir. Amma bunu da əlavə edir ki, Rusiyada qiymətlər daha bahadır. Burada isə həkim ona endirim eləyib.
Doğuş fartuku deyilən bir şey olur qarnın aşağı hissəsində. Onu əsas belə götürmüşdür, amma bir 5 kilo çıxmışdı oradan.
Hansısa başqa bir şeylə yığmaq olmazmı? Yəni idmanla, pəhrizlə?
Valla mən 8 ilə yaxındır ki, idmanla məşğulam. O, eminə doğuş fartuku deyilən bir şey, tibbi dildə. Onu yığmaq qəti mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, çox operasiya eləyirlər, deyirlər ki, bütün elədiyi canlı, amma onunla qutarmır. Ona görə daim məşğul olmaq idmanla lazımdır.
Nəsə həyatınızı dəyişdimi bu əməliyyatdan sonra?
Əlbəttə, çox, çox. Hələ bir daxili cavanlaşma gedir, özünə güvən yaranır. Hələ
Nərminə Sədrəddinova. Bakıda plastik əməliyyat aparan klinika və mərkəzlərin sayı getdikcə artır. Təxminə hesablamalar zamanı məlum olur ki, 20-dən artıq klinikada belə əməliyyat keçirilir. Bu klinikalardan yerli mütəxəssislərə üstünlük verən də var, xaricdən cərrah dəvət eləyənə də. Söhbət elədiyimiz xanımlar yerli cərrahlara üst tutsalar da, bəzi məhkəməyə müraciət eləyənlər də az olmur. Cərrah Camal Əzimzadə bunu gizlətmir də. Heç olubmu ki, xəstə sizdən narazı qalıb?
Xəstə əlbəttə ki, bu normadır. Yəni, o cür hal bizdə normal sayılır. Baxır, fəsad nəyə görə yarandı? Biri var ki, texniki səhv olsun. Biri var ki, elə bədənin özündən nəsə yaranmış bir problemdir fəsad.
Bu Kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Korrupsiyometr proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.